Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna xəbərlər proqramına qulaq asırsınız. Bakıda indi saat 9-dur. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə siz bizdən eşidəcəksiniz. Şəhla Sultanovadan və Şahnaz Bəylər qızından. Xəbərlər proqramını hər səhər saat 8-dən 10-a kimi peyklə və internetlə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. İndi dava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacağı deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq. Azərbaycanın bölgələrində isə hava yağmurlu keçəcək. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarında qar, aran rayonlarında isə yağış yağacağı gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına dair bazı prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir.
Azərbaycanın cənub bölgəsinə təbii qazın verilməsi məhdudlaşdırılıb.
Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzada dağılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1,6 milyard dollar tələb olunur.
Rusiya və Ukrayna Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atmalıdırlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər. İndi də xəbərlər bir qədər ətraflı. Bugün Bakıda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına dair baza prinsiplərinin müzakirəsi gözlənilir. Dünən ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri Yuri Mirzliyakov bu məqsədlə Azərbaycana gəlib. Yuri Mirzliyakov Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimləməsinə dair bu il razılaşma sənədinin tam hazırlanacağını ümid etdiyini bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nizamlanmasına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı və Fransalı həmsədrləri də müzakirədə iştirak edəcəklər. Bundan sonra həmsədrlər Ermənistana gedəcəklər. Səfər çərçivəsində həm Azərbaycan həm Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri və prezidentləri ilə görüşəcək həmsədrlər hər iki tərəflə münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasının yollarını və bu ölkələr arasında kompromisin əldə olunmasının şərtlərini müzakirə edəcəklər.
Birazdan bu haqda ətraflı danışacağıq. Hələlik isə xəbərlər davam edir. Yanvarın 17-dən etibarən Azərbaycanın cənub bölgəsinə verilən təbii qazın həcmi azalıb. Azadlıq Radiosunun cənub bölgəsi üzrə müxbiri Müstəcəf Məmmədov bildirir ki, qaz kəmərində təzyiq aşağı düşdüyündən gecələr qaz sönür. Lənkəran Qaz İstismar İdarəsinin mühəndisi İdris Hacıyev Azadlıq Radiosuna deyib ki, qazın azalmasının səbəbi onlara məlum deyil. Onun sözlərinə görə qazın həcmi ilə bağlı limit dəyişdirilib. Astara Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Cəbrayıl Salmanov isə yaxın günlərdə qazın verilməsinin normal hala düşəcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə xətlərdə nasazlıq yarana bilər. Bu bölgədə əhalinin yalnız 30-35% təbii qazdan istifadə edə bilər.
Nəsimi rayonundakı yaşayış binasında baş verən partlayışda yaralanan 4 ağır yaraldan 3-ünün vəziyyəti yaxşılaşıb. Hazırda reanimasiya şöbəsində yalnız Qaraş Əliyev qalıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna yaralıların müalicə olunduğu kliniki mərkəzi xəstəxanadan məlumat veriblər. Yanvarın 16-sı Nəsimi rayonunda Cavadxan küçəsindəki 5 mərtəbəli binada baş verən partlayışda 5 nəfər ölüb, 10 nəfər isə yaralanıb. Yaralılardan 4-ünün vəziyyəti ağır idi. Daxili İşlər Nazirliyi partlayışla bağlı rəsmi məlumatını hadisənin qaz sızmasından baş verdiyini bildirib.
Bugün və sabah polis Bakıda gücləndirilmiş iş rejimində işləyəcək. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən verilən məlumata görə 20 yanvar hadisələrinin növbəti il dönümündə Əzbəyov heykəlinin yanından teleteatra qədər olan ərazidə avtomobillərin hərəkəti tam dayandırılacaq.
Hüquq müəllifçisi, müdafiəçisi, jurnalist və milli fəal Şahnaz Qulami həbsdən azad edilib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna İranda Azərbaycanlı siyasi məhbusların müdafiəsi assosiasiyasının sözcüsü Vahid Qarabağlı məlumat verib.
Şahnaz xanım Qulami keçən günləri, demək ki, 69 gün müvəqqəti həbsdən sonra 20 milyon tumanlıq girov qarşısında azadlığa buraxılıblar və onlar gözləyirlər məhkəmənin iclasını gözləyirlər. Hələ tarix bəlli olmayıbdır.
Vahid Qarabağlı. Bir müddət əvvəl Təbriz İnqilab Məhkəməsi Şahnaz Qulami barəsində 6 aylıq həbs qərarı çıxarmışdı. İran-Azərbaycanda baş verən hadisələrdən yazmaqda təqsirli bilinmişdi. Şahnaz Qulami əvvəllərdə bir neçə dəfə həbs olunub. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Dünən Həmas Qəzzada atəşkəs elan edib. Həmasın əsas rəsmilərindən olan Ayman Taha deyib ki, atəşkəs bir həftə çəkəcək. Davamı isə İsrailin öz qüvvələrini Qəzzadan çəkməsindən asılıdır. Həmas onu da tələb edib ki, İsrail əhali üçün lazım olan ləvazimatlar və ərzağın alınması üçün sərhəd keçidini açsın. Əvvəlcə isə Həmas İsrailin bir tərəfli addımını qəbul etmirdi və deyilirdi ki, vuruşacaq. İsrail və Həmas arasında 22 gün davam edən münaqişədə 1200 fələstinli həlak olub. Həmasdan az əvvəl İsrail Qəzzada hərbi əməliyyatları dayandırdığını bəyan eləmişdi.
Birləşmiş Ştatlar İsrailin Qəzzada hərbi əməliyyatları dayandırmasını və Hamasın müvəqqəti barışıq təklifini alqışlayıb. Rəsmi Vaşinqton bildirib ki, o tərəflərin düşmənçiliyə dərhal son qoyacağını gözləyirdi. İsrail bildirib ki, Qəzzadakı əsas nöqtələrdən qoşununu geri çəkib. Qərb diplomatları deyirlər ki, Qəzzada dağılmış infrastrukturu bərpa eləmək üçün 1.6 milyard dollar tələb olunur. Hamasın Qəzza lideri İsmail Haniyeh isə Fələstinlilərin İsrail üzərində qələbə çaldığını elan edib.
Rusiya və Ukraynanın Avropaya qaz verilməsi üçün sənədə imza atacağı gözlənilir. Yaxın zamanlarda Avropaya qaz verilməsi bərpa ediləcək. Belə bir razılaşma Moskvada Rusiyanın baş naziri Vladimir Putinlə Ukraynanın baş naziri Yuliya Timoshenko arasında aparılmış danışıqlar zamanı əldə olunub. Həmçinin tərəflər Ukraynaya verilən qazın qiymətində də razılığa gələ biliblər. Hələlik bu il Ukraynaya 20% güzəşdə olunacaq, amma gələn ildən qiymətlər dəyişəcək, Avropa standartlarına uyğunlaşdırılacaq. Tranzit haqqı isə olduğu kimi qalacaq. Ukraynanın Rusiyaya olan borcu və qazın yeni qiyməti üstündə Moskva ilə Kiyev arasındakı mübahisəyə görə Rusiya Ukrayna və Avropaya qaz verilməsini dayandırıb.
Qırğız polisi tanınmış müxalifət liderini azad edib. Müxalifət lideri qanunsuz yürüyüş keçirməkdə ittiham olunaraq həbs olunmuşdu. Atamekan partiyasının rəhbəri olan Omirbek Tekebayev partiyasının konfrans keçirmək istədiyi Talas regionunda saxlanmışdı. Tekebayev sonalar prezidentə qarşı tənqidi fikirlər səsləndirməsi ilə diqqət çəkirdi.
Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri gələcək ABŞ dövlət katibi Hillary Clintonun bəyanatından təəssüfləndiyini bildirib. Hillary Clinton bu yaxınlarda Senatda çıxış eləyəndə Əfqanistanı narko dövlət adlandırdı. Əfqanistanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, Əfqanistan hökumətinin narkotik istehsalı və ya onun yayılmasında əli yoxdur. Dünya üzrə tiryakin 90% Əfqanistanda istehsal olunur.
Hələlik xəbərlər bu qədər. Xəbər ətər isə davam edəcək. Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Korrupsiyaya qarşı mübarizə fonduna ötən il nə qədər müraciət daxil oldu? Azərbaycan vətəndaşlarının daha çox narazılıq etdiyi dövlət qurumları hansılardır? Korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında qanun necə işləyir? Ümumiyyətlə, ictimai təşkilatlar hökumətin korrupsiyaya qarşı mübarizəsini necə qiymətləndirirlər? Korrupsiyaya qarşı mübarizə üzrə nəzarət strukturları fəaliyyətə başlayandan sonra ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi artıq deyənlər nəyə əsaslanırlar? Və nəhayət, korrupsiyanın kökünü necə kəsməli? Yanvarın 19-da Can Bakı bu aktual suala cavab axtaracaq. Qonaqlarımız, Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun icraçı direktoru Vasif Müslümlü və Tacirlər və İstehsalçılar İctimai Birliyinin sədri Sevgim Rəhmanov olacaq. Hər gün Can Bakı deyil.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və ya peykdə dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımızı həmkarım xatırladacaq sizə.
www.azadlıqradiosu.az Xəbər Ətər proqramında isə bizə axıra deyək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız?
2009-cu ildə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlara start verilir. Bu il Qarabağ münaqişəsinin həllində önəmli ilə çevrilə bilərmi?
Bəs 2009-cu il iqtisadi uğurlar da vəd edirmi? Prezident Nikbin İqtisadçılar nə deyir?
Sizə SMS sualımız da bu haqdadır. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss edirsinizmi? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik.
Qəzetlərin icmalını da çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Həmçinin bir məsələdən də danışacağıq. Keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev həbs edilə bilərmi? Bununla bağlı iqtisadçıların fikirlərini öyrənəcəyik.
Qarabağla bağlı ilin ilk görüşü Davosda baş tuta bilər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri seçki ilini arxada qoyublar. Üstəlik də həmin ilin sonunda ilk dəfə olaraq bir sənədə Moskva bəyannaməsinə imza atıblar. Bəs 2009-cu il yeni prezidentlər nə vəd edirlər? Daha doğrusu, prezidentlər danışıqlara davam etdirməyə, münaqişənin həllində önəmli addım atmağa hazırdılarmı? Görünür, il başlar başlamaz həmsədrlər də bunu aydınlaşdırmağa gəlirlər.
Prezidentləri görüşməyə və danışıqları davam etdirməyə razı salmağa. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri bu gün Bakıya gəlirlər. Səfər bir gün çəkəcəyi, sonra isə həmsədrlər Yerevana yollanacaq. Amerikalı həmsədr Mehdi Braize bir neçə gün əvvəl trendə müsahibəsində deyib ki, onlar ümid edirlər ki, prezidentlər görüşməyə razılıq verəcək. Biz bu haqda səhər saat 8-də politoloq Ərəsin Oruçlu ilə danışmışıq. Yəni bu danışıqlardan nə gözlənilir? Gəlin o həmin söhbətdən bəzi məqamları dinləyək.
Mənimlə gəlir ki, bu normal bir prosesdir. Ən azı Minsk prosesinin tərkib hissəsində çevrilib artıq. Və sualın ikinci hissəsinə gəlincə, 2009-cu ilin sonuna hansısa irəliləyiş və yaxud münaqişənin həllində bir nəticə gözləmək. Mənimlə gəlir ki, bugün elə həm sədr ölkələr də çalışdığı maksimum məsələ ondan ibarətdir ki, vəziyyət pisləşməsin. Vəziyyətin həllinə isə münaqişənin həllinə mənimlə gəlir ki, heç kim real ümid bəsləmir. Və bunu gözləməyə də deyim mən.
Vəziyyət pisləşməsin deyəndə nəyə nəzərdə tutursunuz?
İlk növbədə onu nəzərdə tuturam ki, təkcə son aylarda tərəflər kifayət qədər öz hərbi potensialını artırıblar. Bilirsiniz ki, hərbi potensial da bir növ əks tərəfi necə deyim, danışıqlarda ram etmək və yaxud güzəşdə getmək xarakteri daşıyırsa, digər tərəfdən hərbi potensial silahdır və o silahın həmişə işə düşmək təhlükəsi var. Və konkret regionda sabitliyə maraq göstərməyən Rusiyanın Ermənistana son dövrdə 800 milyon dollardan yuxarı məbləğ həcmində silah satması göstərir ki, Rusiya ümumiyyətlə beynəlxalq ictimaiyyəti Cənubi Qafqazda hərbi qarşıdurmanı alovlandırmaqla hədələyir. Və bu baxımdan belə şəraitdə hansısa sülh sazişin imzalanacağına ümid bəsləmək mənimlə gəlir ki, bir qədər tezli və bir qədər daha çox optimist yanaşmalardır. Yeri gəlmişkən, son günlər 2008-ci ilin iqtisadi nəticələrinə həsr olunmuş müşavirədə də Prezident İlham Əliyev 2008-ci il avqust Gürcüstan-Rusiya qarşı durmasından sonra ilk dəfə yenə münaqişənin lazım olarsa hərbi yolla həlli məsələsinə işarə elədi. Bu ilk dəfə idi son 4 ayda.
Sizcə bu yerinə düşən bəyanatıydı mı, yoxsa necə?
Güman eləmirəm. İndiki qarşı durma şəraitində, indiki yaxın şərq Cənubi Qafqaz regionunda real müharibə təhlükəsi olan bir dövrdə məncə bu bəyanat, xüsusilə daxili auditoriya hesablanmış bu bəyanat bir o qədər də lazımi bəyanat deyildi.
Ərəsin Oruçlu Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloqun dedikləri idi. Bu, Ərəsin Oruçlunun az sonra başqa bir mövzu ilə bağlı deyəcəklərini işləyəcək. Hələlik isə bugün çıxan qəzetlərə nəzər getirək. Dünən istirahət günü olduğundan qəzetlərin çoxu çıxmayıb. Əlimizdə Yeni Müsavat qəzeti, Azadlıq qəzeti və Bizim Yol qəzetləri də. Yeni Müsavat yazır: məqamı gələndə millətin meydanda olacağına inanıram. Bu haqda demək, keçmiş müxalifətçi, Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyib qəzetə müsahibəsində.
Dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmayıb, Eldar Namansov Azadlıq qəzetinin müsahibəsində bildirib.
Başlayıq Yeni Müsavat qəzetindən. Məqamı gələndə millətin meydanda olacağına inanıram. Bu haqda demək, Milli İstiqlal Partiyasının lideri Etibar Məmmədov deyib qəzetə açıqlamasında. Eyni zamanda 20 yanvar hadisələri ərəfəsində demək, ötənləri xatırlayıblar. Bir yerdə müxbirlə Etibar Məmmədov deyib ki, 20 yanvar ərəfəsində SSR rəhbərliyində belə fikir var idi ki, Azərbaycan cəzalandırılmalıdır. Lefertova da istəyirdilər ki, televiziyaya çıxıb günahlarımı etiraf eləyim. Bu haqda da danışıb Etibar Məmmədov, həmçinin deyib ki, Azadlıq radiosu o hadisələrin işıqlandırılmasında və dünya ictimaiyyətində çatdırılmasında xalqın özünü məlumatlandırmaq, onun fikirlərini çatdırmaq baxımından müstəsna rol oynadı, amma həmişə Azadlıq radiosunun Mirzə Xəzərin səsini gözləyirdi. Bu haqda da danışıb Etibar Məmmədov. Və bir sorğu keçirib Yeni Müsavat qəzetinin qəzetindəki həmkarlarımız, Azadlıq radiosunu dinləyə bilirsiniz mi? Qısaca deyim, internet klublara müraciətlər artıb yazır qəzet, sürücülər isə qısa dalğanı tapmaqda çətinlik çəkdiklərini deyirlər. Bunları Yeni Müsavatın bugünkü sayından oxumaq mümkündür.
Azadlıq qəzetinin müsahibəsində Eldar Namazov deyib ki, dünya tarixində əbədi avtoritar rejim olmayıb. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda seçkilər nə cür keçirilir və hansı saxta rəqəmlər elan olunur, bunu hamımız bilirik. Amma hakimiyyətin bütün səylərinə baxmayaraq özünü vətənpərvər sayan hər bir kəs bu məsələdə fəal olmalıdır. Azərbaycan cəmiyyətində referenduma çıxarılan məsələlər ətrafına yekdi rəyin yaranması başqa proseslərə də təkan verə bilər. Bu məqama diqqət ayırmaq daha önəmlidir. Nəyin kimsə qanun hansı rəqəmləri elan edəcəyi üzərində köklənmək. Eldar Namazov Azadlıq qəzetinin müsahibəsində onu da bildirib ki, bütün hallarda Azərbaycanın taliyi nə MSK-dan, nə də prezident aparatından asılıdır. Azərbaycanın taliyi cəmiyyətin özündən asılıdır və bildirib ki, bu baxımdan strateji yanaşma məhz cəmiyyətlə işə yönəlməlidir.
Demək, bu haqda Azadlıq qəzeti yazır və bir məqam qəzetlər, bugün çıxan əksər qəzetlər bir məsələyə xüsusi diqqət yetirirlər. Heydər Babayev, keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri ilə bağlı ötən həftə hökumətin toplantısında onun ünvanına bəzi tənqidlər səslənib, hətta cinayətdə ittihamı olunub və Yeni Savad qəzeti yazır ki, oliqarxlarımızın milyonlarla pulları batıb fırıldaqçı biznesmenin şəriki naziri imiş Emin Əhmədovla Heydər Babayev Dünya Fond birjalarında 50 milyon dollar ziyana düşüblər. Bu haqda Yeni Savad yazır. Bizim Yol qəzetinə baxırıq. Qəzet yazır ki, Heydər Babayevin həbsinə yaşıl işıq sabiq nazirin tutulmasına xeyir dua verildi. Yanvarın 16-sında Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin toplantısında Heydər Babayevin də məsələsi müzakirə olunub. Özündən əvvəl bu vəzifədə çalışmış şəxsləri tənqid edən Şahin Mustafayev bildirib ki, həm əvvəllər, həm də son 3 ildə nazirliyə rəhbərlik etmiş şəxslərin sərt işsizliyi, işi günün tələbləri səviyyəsində qura bilməməsi, kadr siyasətindəki nöqsanlar, qarşıya qoyulmuş vəzifələrin tam dərk edilməməsi, dövlət əmlakının özəlləşdirilməsi, sahibkarlığın inkişafı, sahibkarlığı dövlət yardımı, haqsız rəqabətin insafçılığın aradan qaldırılması sayəsində ciddi pozuntulara və cinayət xarakterli əməllərə yol açılıb. Şahin Mustafayev bu haqda deyib və prezident yanında keçirilən müşavirədə Nazir Babayevin məsələsinin müzakirə olunması, onun ağır cinayətlərdə ittiham olunması sabiq nazirin durumunun ürək açan olmadığını göstərir. Bu haqda Bizim Yol yazır. Çünki İlham Əliyev prezident olandan bəri işdən çıxarıldıqdan sonra həbs olunmayan hansısa nazirin məsələsi bu səviyyədə müzakirə obyekti olmayıb. İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin bir sıra strukturlarında hüquq mühafizə orqanlarının tərəfindən yoxlamalar aparılması, bu yoxlamaların davam etməsi barədə müşavirədə məlumat verilməsi Heydər Babayevin başı üzərində qara buludların dolaşdığından xəbər verir. Bu sırada onun həbs olunacağı da istisna deyil. Görünür, Babayev istifaya göndərilməklə biznesi əlindən alınmaqla təhlükədən qurtulduğunu zənn edilmiş. Və Bizim Yol daha sonra yazır. Demək, ötən saylarımızda Heydər Babayevin Qazprom şirkətinin rəhbərliyində işə dəvət olunduğu haqda xəbər vermişdik. Ölkənin bir dəfəli tərk etməyə hazırlaşan sabiq nazir bütün obyektlərini dəyər dəyməzinə satışa çıxarıb. Görünür, Babayevə külli miqdarda pulla yaxalayacaq. Əli İnsanov və ya Fərhad Əliyev kimi evindən qızıl külçələr tapılacaq. Bu da Bizim Yolun proqnozudur. Bəs Ərəsin Oruçlu politoloq bu haqda nə düşünür? Gəlin onun dediklərini dinləyək. Dərhal sonra biz digər politoloq İlqar Məmmədovun deyəcəklərini işləyəcəyik. Bu müşavirəni siz də izləmişsiniz və Heydər Babayevlə bağlı artıq ittihamlar var və rəsmi səviyyədə və Bizim Yol qəzeti yazır ki, indiyə kimi heç bir işdən çıxarılan nazir prezident yanında belə müzakirə olunmamış. Nə baş verəcək sizcə? Yaxınlarda həbslər gözlənilir mi?
Mümkündür, istisna olunmur. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan heç də deyildiyi kimi dünya iqtisadi böhranından kənarda qalmır. Artıq onun üçün çox acı nəticələri özünü göstərməkdədir. Sadəcə olaraq indi göstəriş verilibdir ki, referenduma qədər, yəni mart ayının 18-nə qədər heç bir kütləvi demək, işdən azad etmələr haqqında məlumat verilməsin və bu səbəbdən də həm özəl sektor, həm dövlət sektoru müxtəlif adlar altında artıq minlərlə insanı faktiki olaraq işdən azad edir və böhran gəlir, o referendumdan əvvəl özünü göstərsin, referendumdan sonra özünü göstərsin, 1-2-3-5 nəfər tapılıb cəzalandırılmalıdır və günah onların üzərinə qoyulmalıdır və mənə gəlir ki, bu baxımdan təbii ki, mövcud hakimiyyət ən yüksək pilləsi üçün ən ideal namizəd Heydər Babayevdir və bilirsiniz ki, cəmiyyətdə bir neçə illəridir müxtəlif söz-söhbətlər gəzirdi ki, Heydər Babayev məhz birinci şəxsin qəzəbinə tuş gəlib və ortada da hansısa şəxsi münasibətlər zəmin olubdur. Məhz bu məsələdən sonra Heydər Babayevin ailə üzvləri haqqında çox alçaldıcı və təhqiramiz böhtanlar yaydırmağa başladılar. Xatirinizdə isə prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev teledebatlarda Heydər Babayevin ailəsi özü haqqında, oğlu haqqında çox alçaldıcı fikirlər yaymağa başladı. Bu o zaman baş verdi. Heydər Babayev hələ dövlət vəzifəsində idi və ən təsirli nazirlərdən biri idi. Və bu artıq göstərirdi ki, Heydər Babayevə qarşı ciddi bir aksiya hazırlanır. Və nəzərə alsaq ki, Azərbaycan dövlətinin bugünkü idarə etmə prinsipləri orta əsrlər Osmanlı dövlətinin prinsiplərinə bənzəyir. Əgər vəzir postdan gedirsə, o sultanın qəzəbinə tuş gəlibsə, onun bütün mülkiyyəti alınır və boynu vurulur. Sadəcə olaraq bugün boynunu vurmaq olmur. Ona görə həbsxana mexanizmi işə düşür. Bir növ onu qanunləşdirirlər, o boyun vurmanı. Və mən istisna eləmirəm ki, Heydər Babayev və ona bağlı kəslər də cəzalandırıla bilərlər. Bilirsiniz, həm də Heydər Babayev bizim Yol qəzetinə açıqlamasında təxminən bir aydan əvvəl bu hakimiyyət üçün, bu hakimiyyətin keçmiş məmuru üçün kifayət qədər sərt bir bəyanat vermişdi ki, mən bu hakimiyyətdən heç bir vəzifə gözləmirəm. Və bu günəcən öz aqibəti ilə hesablaşan və hətta vəzifədən çıxarıldıqdan sonra belə prezidentə, onun ətrafına yaltaqlanmağı özünə ar bilməyən keçmiş məmurlardan fərqli olaraq Azərbaycanda 3 nəfər sərt mövqe qoyubdu bu hakimiyyətdən. Yəni bunlardan biri Əli İnsanovdu, ikincisi Məhərrəm Əliyev olub, o vəzifədə işləyə-işləyə müxtəlif bəyanatlar verdi. Və bir də Heydər Babayev. Və hakimiyyət bu tür şeyləri alqışlamır. O bunu cəzalandırır ki, başqalarına görk olsun. Və çox güman ki, Heydər Babayev də cəzalanacaq.
Əslində, bəs necə olur ki, yəni vəzifədə olanda və gedəndə yox, məhz indi, yəni onun həbsi barədə, necə deyim, belə bir qərar verə bilərlər?
Azərbaycanda elə bir məmur oliqarx sistemi qurulubdur ki, vəzifədən kənarlaşdırılan, bayaq dediyim kimi, Osmanlı dövlətində olduğu kimi, feodal qaydalara əsasən bütün hər şeydən məhrum olunur. Deməli, birinci vəzifədən kənarlaşdırmaqdır. Onu etdilər. Və indi addım addım. Sonra əmlakın əlindən alırlar, sonra isə azadlığını.
Ərəşdən Oruçlu, Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq. İndi isə biz bu məsələ ilə bağlı digər bir politoloq İlqar Məmmədovla söhbət edəcəyik. Sabahınız xeyir, İlqar bəy. İlqar bəy, Ərəşdən bəy, belə ehtimal irəli sürür ki, burada yəni birinci ehtimal odur ki, komandaya sus işarəsi verilir və digər bir ehtimal da var ki, böhrana görə kimisə cəzalandırmaq lazım idi. Bəs sizin fikriniz nədir?
Azərbaycan dövlətinin korrupsiya piramidasında demək olar ki, günahsız adam yoxdur. Yəni, bütün dövlət piramidası korrupsiya əsasında qurulub, onun da yəni korrupsiya quruşanmaq bir növ vəzifə almağın bir təminatçısıdır. Əgər insan korrupsiyoner deyilsə, təmizdirsə, onun Azərbaycanın indiki dövlət sistemində yüksək vəzifədə, hətta orta səviyyədə çalışması çox çətindir. Niyə görə? Çünki intizamlayır. Korrupsiya bu sistemi intizamlayır. Əgər gələcəkdə hər hansı fikir ayrılığı olarsa, deməli, birinci şəxslə hər hansı bir məmur arasında dərhal həmin məmuru korrupsiya adı ilə həbs eləmək olar. Və biz burada daha bir nümunəsini görürük. Azərbaycanda bir neçə dəfə belə nümunələr olub. Və mən heç şübhə eləmirəm ki, əgər doğrudan da Heydər Babayevə qarşı hər hansı bir rəsmi ittihamlar irəli sürülsə, yəni hüquq mühafizə orqanları çərçivəsində, kifayət qədər əsaslı sübutlar da tapıla bilər. Problem ondadır ki, başqalarına qarşı da bu ittihamlar sürünə bilər, amma sürülmür. Azərbaycanın siyasi sistemdəki problemi ondan ibarətdir. Ondan ibarət deyil ki, məsələn, Heydər Babayev nəyəsə danışdı, ona qarşı dərhal bir tədbirlər görülür. Problem ondadır ki, bütün dövlət sistemində korrupsiya əsas amildir, yəni o dövlət sisteminə mənsubluq baxımından. Və indi bəlkə indiki kampaniyanın, Heydər Babayev qarşı kampaniyanın arxasında həm onun həbsi perspektivi də dura bilər, yəni gələcəyində həbsi perspektivi də ola bilər. Digər tərəfdən sadəcə olaraq ona bir işarə verilə bilər ki, səsini çıxartmasan yaxşıdır. Və əgər danışacaqsansa, siyasətlə məşğul olacaqsansa, deməli, daha sərt tədbirlər görülə bilər. İndidən demək ki, mütləq Heydər Babayev həbs olunacaq, bunu demək çətindir. Ola bilər ki, yaxın bəzi adamları həbs olunsun və deməli, onlara qarşı cinayət işi olsun. Lakin şəxsən Heydər Babayevi toxunmayada bilərlər.
Niyə görə belə fikirdəsiniz?
Əgər o sussa, əgər o sussa, danışmasa və ya əksinə tutaq ki, hətta İlham Əliyevi tərifləsə, və onun siyasi kursunu bəlkə ona toxunmadılar. Amma bu siyasi sistemin indi Osmanlı demək olar, buna Stalinist demək olar. Mən indi qərbi daha çox Stalinist sisteminə daha çox oxşuyur tipologiyasına görə. Yəni bu öz xüsusiyyətidir və indi də davam edir. Azərbaycan həddindən artıq dövlətçilik inkişaf baxımından həddindən artıq geridə qalıb. Sivil dünyadan.
İndi bir şey soruşmaq istəyirdim. Əgər doğrudan da deyildiyi kimi, müşavirədə deyildiyi kimi, Şahin Mustafayevin iddia elədiyi kimi, Heydər Babayev yaxşı nazir olmayıbsa, belə demək mümkünsə, yaxşı işləməyibsə, onu cəzalandırmaq bəlkə də doğrudur, qanunla cəzalandırmaq lazımdır. Necə hesab edirsiniz?
Yaxşı nazir olmayıb, bir sözdür. Yaxşı nazir olmamaq olar, bu cinayət deyil. Bir də var ki, cinayətkarsan.
Səhlənkarlığa yol veribsə, bəzi kadr siyasi, bəsar.
Bəli, yəni ki, söhbət cinayətdən gedirsə, cinayətə görə cəza olmalıdır, rəsmi, formal olaraq. Və bu ola bilər, əgər Heydər Babayev siyasi sistemin qaydalarını pozsa. Və artıq pozmağa doğru gedir. O nəysə, bəzi mətbuatda deyir. Hətta nazir olarkən, mən sizə deyim, aprel ayında o şikayət eləyirdi ki, bəzi regionlarda deməli, faktiki olaraq hüquq mühafizə orqanları və ya başqa orqanlar, imkan yerli deməli, mafioz deməli, qurumlar malların bir regiondan Azərbaycan daxilində o bir regionuna deməli, çıxarılmasına qadağa qoyurdular. Məsələn, bəzi arzaq. Bu, tipik olaraq feodal bir sistemdir, feodal iqtisadi sistemdir və Heydər Babayev onu hələ 6 ay, yox, bəlkə də 8 ay bundan qabaq sənqid eləmişdi. Təsəvvür eləyirsiniz də. Və yəni, bu kimi ittihamlar, ittihamlar o davam eləsə, bu siyasi qaydaları, bu Azərbaycanın siyasi sisteminin, Azərbaycanın geridə qalmış siyasi sisteminin qaydalarını pozmaqda davam eləyəcəksə, ona qarşı təbii ki, cəza
tədbirləri
görülə bilər.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Politolog İlqar Məmmədov idi telefon xəttində. Xatırladaq ki, ötən həftə hökumətin müşavirəsində, ötən ilin yekunları ilə bağlı müşavirədə İqtisadi İnkişaf Naziri Şahin Mustafayev özündən əvvəlki nazirin ünvanına tənqidlər səsləndirib və artıq mətbuatda belə ehtimallar var ki, Heydər Babayev keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri həbs edilə bilər və biz də bunu politologlarla söhbət edirdik ki, ümumiyyətlə bu vəzifədə çalışdığı müddətdə niyə bu tənqidlər onun ünvanına səslənmirdi? Və bir məqamda xatırladım ki, Heydər Babayev o nazirdir ki, demək, ötən ilin sonlarında neftin qiyməti aşağı düşəndə o demişdi ki, neftin qiyməti 70 dollardan aşağı düşməyəcək, amma neftin qiyməti bugün çox aşağı düşüb, onu təxminən 2 dəfə aşağı düşüb. Və Heydər Babayev İqtisadi İnkişaf Naziri idi və 2008-ci ilin uğurlarından danışıb ötən həftə prezident deyib ki, Azərbaycan iqtisadi uğurlara imza atıb, baxmayaraq ki, bütün dünya böhranla mübarizə aparırdı. Bu ziddiyyətli bir məqamdır, amma yenə də olsun. Yəqin ki, buna iqtisadçılar aydınlıq gətirməlidir, amma bizim həmkarımız Ülkər Akif qızı bir başqa reportaj hazırlayıb ki, prezident Nikbindir ki, 2009-cu il azərbaycanlılar üçün uğurlu olacaq, onlar böhranın təsirini hiss eləməyəcəklər, iqtisadçılar isə başqa fikirdədir. Reportajı dinləyik.
2008-ci il dünya tarixində maliyyə və iqtisadi böhran ili kimi qalacaq. Azərbaycan üçün isə 2008-ci il növbəti uğurlu il olub. Ölkə iqtisadiyyatı təxminən 11% artıb. Prezident İlham Əliyev yanvarın 16-sında Nazirlər Kabinetinin 2008-ci ildə sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına əsr olunmuş iclasında çıxışı zamanı belə deyib. Ölkə başçısı qeyd edib ki, iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayan əksər ölkələrdən fərqli olaraq, Azərbaycanda ötən il yeni müəssisələr, iş yerləri açılıb, nəhəng infrastruktur layihələr icra olunub. Əhalinin pul gəlirləri 36% artıb. Yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşüb. Prezidentin dediyinə görə dünyanı bürümüş böhranın nəticələri nəinki Azərbaycanda hiss olunmur. Əksinə, bəzi hallarda istehlak qiymətlərinin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır ki, bu da ölkə vətəndaşları üçün çox müsbət haldır. Yerli mütəxəssislər isə bu deyilənlərlə razılaşmırlar. İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, elə sözü gedən müşavirədə səsləndirilən əksər məlumatların özü dünya böhranının ölkə iqtisadiyyatına təsirindən xəbər verir.
Neftin dünya bazarında qiymətinin hər 10 dollara düşməsinin ölkəyə daxil olan pulların 2.2 milyard dollar azalmasına gətirib çıxartması özü ilə bu təsirin bir əlamətidir. Kredit resurslarının məhdudlaşması hesabına ölkədə kredit fəallığının aşağı düşməsi, tikinti sektorunda yaranmış böhran, əhalinin aclıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi, İqtisarların baş verməsi bu böhranın nəticəsidir. Azərbaycanda bir sıra istehsal müəssisələrində işçilərin işdən azad edilməsi və yaxud onları məcburi öz hesablarına məcburi məzuniyyətə göndərilməsi yenə də bu böhranın təsirləri.
Azər Mehdiyev deyir ki, elə müşavirədəki çıxışlardan da görünürdü ki, bu il qlobal iqtisadi böhranın daha da dərinləşməsi və bunun ölkə iqtisadiyyatına daha qabarıq təsir göstərəcəyi gözlənilir. Elə buna görədir ki, Prezident Dövlət İnvestisiya Proqramında prioritetlərin göstərilməsinin vacibliyinə vurğulayıb. İlham Əliyev deyib ki, hər bir sahə üzrə prioritet layihələr müəyyənləşdirilməlidir. Hansı məsələlər mütləq icra olunmalıdırsa, onlar həyata keçirilməlidir. İqtisadçılar isə hesab edirlər ki, prioritetlərin müəyyən edilməsi təkcə bu il yox, elə ötən illər üçün də vacib idi. O ki, qaldı bu ilki prioritetlərə, iqtisadçı Zöhrab İsmailın fikrincə ilk növbədə yarımçıq qalmış infrastruktur layihələr ön plana çəkilməlidir.
Ülker Akif kızın reportajına qulaq astı.
Və günün sualını isə xatırladıq, hansı ki bu reportajla bağlı idi. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss edirsinizmi? Bununla bağlı mesajlar gəlib bizə. Deməli, mesajlarda yazılır ki,
Samir yazır bizə.
Hələ ki, ciddi hiss olunmur, amma bizdə barıt birdən partlayacaq. Zülfüqar Saatlı yazır ki, bəli, iqtisadi böhran bizə təsir eləyib, artıq iş yerlərində ixtisarlar başlayıb. Yazır ki, dünya kök, biz isə arıq. Onlar arıqlayırsa, biz də yoxa çıxacaq. Bunu Zülfüqar Saatlı bizə yazır və günün sağını bir daha sizə xatırladı. Qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda hiss eləyirsinizmi?
Şəbnəm bizə yazır, mən hiss eləyirəm. Yaxşı mənada bahalı şirkətlər geyimlərdə 70% endirim eləyiblər. İndiyə qədər reallaşdırmadığım arzularım Çin olur deyəsən. Şəbnəm, sizə yaxşı geyimlər, yaxşı alış-veriş arzulayıram. Və digər bir dinləyici yazır ki, imzasız dinləyici yazır ki, mən də böhranın təsirini hiss eləyirəm. Qiymətlər aşağı düşür. Yəni, bu dinləyicilərimizin yazdıqları idi bu saatda, bu dəqiqələr olan və hələ ki, verilişimizin sonuna bir neçə dəqiqə qalır. Siz də öz fikirlərinizi yaza bilərsiniz ki, qlobal böhranın təsirini Azərbaycanda siz necə hiss edirsiniz mi? Və vaxtdan səmərəli istifadə edək, sizə öz radiomuz haqqında, radiomuzun saati haqqında bəzi məlumatları verib. Forumumuzun sualı belədir. Naxçıvanlı İsmayılovlar ailəsinin başına gələnləri necə izah edərdiniz? Yeni il yolkasının işıqlarını kəsmə ittihamı ilə Naxçıvan polisi bir qrup gənci həbs eləmişdi. Sonradan bu gənclərin valideynləri ətrafında qəribə hadisələr baş verdi. 72 yaşlı Hüseyin İsmailov ruhi dispanserə salındı, ailənin digər üzvləri isə yoxa çıxdı. İtkin düşən ailənin sayı artır. Rəsmi orqanların bu hadisələrlə bağlı heç bir açıqlaması yoxdur. Siz bu olayları necə şərh edirsiniz? Rafət yazır İtaliyadan.
Təəccüblü burada bir şey yoxdur, bura Azərbaycandır.
Demək ki, Kələkbəz yazır, bir daha onu demək əsas verir ki, bizim ölkədə hər şey ola bilər. Və Fuad yazır Gəncədən.
Düşünün, çiçəklənən Azərbaycanın düşmənləri ola bilər. Sadəcə bu, dünyavi dövlətimizin adına xələl gətirmək istəyənlər ola bilər. Çox pis aldı və ümid eləyirəm ki, hər şey qaydasına düşəcək.
Əli müəllim yazır, Bakıdan Danabaş kəndinin qanunları ilə idarə olunur. Bu, onun fikirlidir. Cəlil Məmməd Quluzadənin əsərini xatırlayır. Bu mesajın müəllifə. Siz də gəlin bizim forumumuzda iştirak edin. Sualımız belədir. Naxçıvanda İsmayılovlar ailəsinin başına gələnləri necə izah eləyərdiniz? Və bizim saytımızda vaxtaşırı sorğular da keçirilir. Bu dəfəki sorğumuzun sualı belədir ki, hansı siyasi ideologiyaya üstünlük verirsiniz? İndi nəticələri sizə çatdıracağıq. Dini dəyərlərə əsaslanan ideologiyaya üstünlük verirsiniz. Fərdi azadlıqların əsas götürən ideologiyaya. 57% deyir.
Fərdi azadlığa əsas götürən ideologiya, bunu 57% deyir və milli dəyərlərə əsaslananlar isə 24%-dir. Bundan başqa 14% dini dəyərlərə əsaslananı və sinfi cəmiyyət ideologiyasına əsaslanan isə 3%-dir. Burada 507 səs var.
507 nəfər iştirak edib bu sorğuda və bir məlumatı çatdırır. İndi dünyanın diqqəti Vaşinqtona dikilib. Amerikada sabah yeni prezidentin inaqurasiya mərasimi keçirilməlidir. Əslində biz də həmkarımızla bu haqda söhbət eləməli idi, amma Vaşinqtondakı həmkarımızla söhbətimiz alınmır, çünki vaxt bizi sıxır. Yəqin sabah danışarıq. Bir onun məlumatı çatdırır ki, ABŞ-ın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama artıq Vaşinqtona gəlib. Yanvarın 20-si Vaşinqtonda onun adını dikmək mərasimi keçirilməlidir. Obama Vaşinqtona ailəsi ilə birlikdə qatarla Filadelfiyadan gəlib, səfər simvolik xarakter daşıyır. O, 1861-ci ildə ABŞ-ın keçmiş prezidenti Avram Lincoln'un qatarla Vaşinqtona tarixi səfərini təkrarlayıb. Yol boyu onu minlərlə insan alqışlayıb, dayanacaqlarının birində isə gələcək vitse-prezident Joseph Biden ona qoşulub. Bu xəbərdir siz saytımızdan oxuduq və bizim efirimizə gedən bütün məlumatları siz saytımızdan oxuya bilərsiniz. Hava haqqında məlumatı çatdıraq sizə.
Bugün Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 7-10 dərəcə olacaq.
Azərbaycanın dağlıq rayonlarına qar yağacaq, aran rayonlarına yağış, qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 3-5 dərəcə olacaq. Beləcə bir xəbər ətərin sonuna gəlir. Bu studiyada biz işləyirik Şahnaz Bəylər qızı
və Şəhla Sultanova.
Amma bizdən ayrılmayın. Efirimiz indi Sevda İsmayılovun təqdimatında İz Mədəniyyət proqramı ilə davam edəcək.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq, hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Bu izdə 2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərindən suraq tutacaq. Ölkədə ilk özəl qaleriyanın, Abşeron Rəsim Qaleriyasının hazırladığı Azad Ruh sərgisinə baş çəkəcək.
Bu Azad Ruh biraz insan azadlığı ideyasını həmahəngdir.
Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxananın son durumunu öyrənəcək.
Gəlib, girir içəri, yoldaşım oturayadı, o da götürür, qolundan tutub dartır.
Və hər dəfə Abşeron Rəsim Qaleriyasının direktoru Eldəniz İbrahimovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Yəni dünyada çox az adam tapılar ki, ingilis dilini ya rus dilini, ya Azərbaycan türkçəsini başa düşməsin.
Öncə xəbərlər. İlin ilk günlərində Azərbaycan tarixi günbəgün kitab təqvimi işığı gördü. Kitabı Effektiv Təşəbbüslər Mərkəzi Demokratik Dəyərlərin Öyrənilməsi və Təbliği İctimai Birliyi hazırlayıb. Azərbaycanın tarixi keçmişi, görkəmli şəxsiyyətləri və bu günü təqvimin günləri boyunca oxuculara təqdim edilib. Kitab təqviminin hazırlanmasında Azərbaycan tarixinə aid müxtəlif qaynaqlardan istifadə edilib. Kitab qəhetlər, diaspor təşkilatları, dövlət qurumları, kütləvi informasiya vasitələri, kitabxanalar, təhsil ocaqları və s. üçün nəzərdə tutulub. Yeri gəlmişkən Azərbaycan tarixi günbəgün kitab təqviminin elektron variantı da var. Ünvanı belədir. www.azerbaycanlı.org Elektron versiyasına rəy və təkliflərinizi siz də göndərə bilərsiniz. Web saytın yaradıcılarının dediyinə görə elektron versiya daim yenilənəcək. Ölkədə elektron məktəb layihəsinə başlanılacaq. Azərbaycanda ilk dəfə bu ildən elektron məktəb layihəsinə başlanılacaq. Təhsil Nazirliyinin həyata keçirəcəyi layihə Bakıdakı 10 məktəbi əhatə edəcək. Bu məktəblərdə həm internet daha yüksək sürətli olacaq, həm Təhsil Nazirliyi və Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi ilə birbaşa video əlaqələr yaradılacaq, video avadanlıqlar, elektron lövhələr quraşdırılacaq, həm də elektron kart sistemindən yararlanmaq mümkün olacaq. Kartların köməyi ilə məktəblərdə giriş və çıxış təhlükəsizliyi təmin ediləcək. Şagirdlərin dərsə davamiyyəti izlənəcək. Qiymətləri elektron jurnallara qeyd olunacaq və bu məlumatlar valideynlərin telefonlarına götürüləcək. Ancaq şagirdlər vaxtından öncə həyəcanlanmasınlar. Elektron kart sistemi gələn ildən işə düşəcək. Dünya türkologiya elminə ağır itki yüz verdi. Azərbaycan əsilli görkəmli alim İrem Melikov dünyasını dəyişdi. İrem Melikov Böyük Oktyabr Sosialist İnqilabının yaşıdı idi. 1917-ci ildə noyabrın 7-sində Sankt-Peterburqda doğulmuşdu. Sonralar o həmin dövrləri belə xatırlayırdı. Mən qışın ortasında 10 metrə buzun olduğu bir zamanda doğulmuşam. Çox pis dövrlər idi. Bunu gizlətmərəm. Atam qaçmağa məcbur idi. Çünki çox malı dövləti vardı. Onu sağ qoymazdılar. Qayıqla qaçmağa məcbur olduq. Tez qaçdığımız üçün ölümdən qurtardıq. Sonra qatarla yolumuza davam etdik. Bir ay sonra isə qatarların Avropaya hərəkəti dayandırıldı. Fransaya üz tutmuşduq. Mən Fransada təhsil almışam. Xanım Melikov Parisdə Sarbon Universitetinin ədəbiyyat fakültəsini bitirir. Sonra Şərq dilləri məktəbində tanınmış türkologlardan təhsil alır. Xanım Melikov bir çox beynəlxalq elmi qurumların, o cümlədən Asiya və Ernest Rine kimi məşhur cəmiyyətlərin üzvü seçilir. 11 müxtəlif yüksək mükafata Türkiyənin Səlcuq Universitetinin, Bakı Dövlət Universitetinin və Strasburqdakı Mark Bloch Universitetinin fəxri doktorlarına layiq görülür. İrin xanım dəfələrlə Bakıda türkologiyaya aid konfranslara qatılır. 1990-cı ildə yanvar faciəsi baş verdiyi zaman orada yaşayan azərbaycanlılarla birgə Strasburqda etiraz yürüyüşünə çıxır. Uşaqlığımdan bəri şərqi sevirəm. Sarbon Universitetində oxuyarkən şərq dili məktəbinə getdim. Şərq dillərinin üçünü öyrənmək lazım idi. Ərəb, fars, türk. Ərəb dilini öyrənməyə çalışdım, amma sevmədim. Türk və fars dillərini isə çox sevdim. Mən gənc olanda Atatürk sağ idi. Mən ona heyran idim. Türk tarixini sevirdim. İndi də sevirəm. Bu İrin xanımın 80 yaşında dedikləri idi. Xanım İrin 92 yaşında Parisdə vəfat etdi. Ruhu şad olsun. Bakıda ilk kitabxana kitab mağazası açıldı. Yanvarın 16-da Mir Mehdi Seyidzadə adına Mərkəzi Uşaq Kitabxanasında ölkədə ilk kitabxana kitab mağazası açılıb. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin gerçəkləşdirdiyi bu layihə Respublika Prezidentinin imzaladığı 2008-2013-cü illərdə Azərbaycanda kitabxana işinin inkişafına dair dövlət proqramına əsasən gerçəkləşdirilib. Kitabxana kitab mağazasının açılışında Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev, şair və yazıçılar, məktəblilər iştirak edib. Xatırladaq ki, Mir Mehdi Seyidzadə adına Mərkəzi Uşaq Kitabxanası Bülbül prospekti ilə Nizami küçəsinin kəsişməsində yerləşir. Azərbaycan alimi Türk dünyasına xidmət mükafatı aldı. Türk dünyası yazarlar və sənətçilər vəqfinin 2008-ci il üçün Türk dünyasına xidmət mükafatını alanların içərisində həm yerlimiz Ramiz Əsgərin də adı var. Bakı Dövlət Universitetinin baş elmi işçisi, türkoloq alim Ramiz Əsgər bu nüfuzlu mükafata 2006-cı ildə Mahmud Qaşqarinin dünyaca ünlü Divan-ı Lüğət-ü Türk dörtçüklüyünü Azərbaycan türkçəsinə çevirdiyinə, kitabın nəşrinə və bu əsərlə bağlı elmi araşdırmalarına görə layiq görülüb. Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı Ramiz Əsgəri bu nüfuzlu mükafat alması münasibətilə təbrik edir. Görkəmli şair Nazim Hikmətin Türkiyə vətəndaşlığı rəsmən bərpa olundu. Xalq şairi anar bu xəbərdən sonra Türkiyə Cümhuriyyətinin baş naziri Rəcəb Tayyip Ərdoğana təşəkkür məktubu göndərib. Məktubda deyilir: 20-ci yüzyılın ən böyük şairlərindən olan Nazim Hikmətə Türkiyə vətəndaşlığının qaytarılması haqqın və ədalətin zəfəridir. Biz Nazimi qardaş Türkiyənin və Azərbaycanın böyük şairi hesab edirik. Sovet dövründə Nazim Hikmət Türkiyənin, türklüyün, qardaşlığımızın rəmzi idi. Yazıçı Çingiz Hüseynov infarkt keçirib. Moskvada yaşayan ünlü Azərbaycan yazıçısı Fətəl Fəti, Doktor N, Ailə Sirləri, Miraç, Bitmək Bilməyən Məktub romanlarının müəllifi Çingiz Hüseynov infarkt keçirib. Deyilənə görə Çingiz Hüseynovun səhhəti normallaşıb və o hazırda Yerusəlimdə müalicə olunur. Ölü yazıçımıza şəfalar diləyirik. Və bir özəl xəbər. Xalq artisti Yalçın Rzazadənin həyatı yoldaşı Roza Rzazadənin direktor olduğu Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxana ətrafında yaranan qalmaqal bu həftə özünün pik nöqtəsinə çatdı.
Əli Kiram Əliyev, bir dənə yanında telexraniter, bir 3-4 dənə işçiləri ilə gəlib girir içəri, yoldaşım o trenyədə, o da götürür, qolundan tutub dartır, sən heç kimsən demədilər sənə, çıx buradan, qolundan dartıb çıxardı, bu da qolunu belə dənə yıxılır yerə, başı zədə dəyər, divara zədə, o boyu dənə qadına. Ancaq onu üsbəyət edir, öyrəmlər özən gelib deyir ki, Yusuf, gəl məni burada döyürlər. Orada anasını onun əlindən alır elir, o bilir ki, burada heç nə eləmək olmaz, dava şava olmaz. İndi bir səri onlara deyir, çıx qırağa söhbət eləyir. Gül, bilirsiniz, o timdə o adamlar olaraq. Mədəniyyət idarəsini idarə eləyən adam deyir, çıx qırağa sənlə söhbət eləyir.
Bu Yalçın Rzazadənin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədəndir. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Yaşar İsaqovla əlaqə saxladıq.
Bütün informasiya bizim idarənin fəaliyyəti haqqında həmin saytdə həm rus, həm Azərbaycanın özəyətini tapıb.
Həftə sonu Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin kitabxana direktorlar şurası Ənvər Məmmədxanlı adına kütləvi kitabxananın fəaliyyətinin dayandırılması və Roza Rzazadənin işdən çıxarılması ilə bağlı bəyanat da yaydı. Bəyanatda deyilir, Bakı Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsi tərəfindən sonuncu dəfə kitabxananın fəaliyyətinin yoxlanılması və kitabxananın fəaliyyətinin normal şəraitə gətirilməsi məqsədilə kitabxanada kadr islahatını apararaq kitabxana direktoru Roza Rzazadənin vəzifəsindən kənarlaşdırılmasını məqsədə uyğun hesab edirik və kitabxanaya müvafiq ixtisaslı və təcrübəli kadrın təyin olunaraq kitabxananın fəaliyyətinin bərpa olunmasına inanırıq. Bəyanatı imzalayanlardan biri Maksim Qorki adına kitabxananın direktoru Nüşabə Ələkbərova.
Yəni siz doğrudan mı belə hesab edirsiniz ki, direktor öz işinin öhdəsindən gələ bilməyib, ona görə işdən çıxardıblar?
Bəli, bəli.
Başqa nə deyə bilərsiniz bu barədə?
Bilirsiniz necə? O bəyannamədə hamısı yazılırdı bəyanatda. Mən də orada yazılanlarla razı olduğuma görə qol çəkmişim.
Bir müddət əvvəl fəaliyyəti dayandırılan Ənvər Məmmədxanlı adına kitabxana bundan sonra Bakı Turizm və İnformasiya Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcək. Bu sözləri APA-nın sualının cavabında Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev söylədi. Bu məsələdə adımı hallandırıb nə isə deyə bilərlər. Mən bundan çəkinmirəm. Çünki biz işləyirik, islahatlar həyata keçiririk və bunu davam etdirəcəyik. Dövlət əmlakından necə istifadə etmək dövlətin öz işidir. Həmin kitabxanada Bakı Turizm və İnformasiya Mərkəzinin yaradılmasını nəzərdə tuturuq. Çünki bunun üçün həmin yer daha yararlıdır. Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev.
Bizim qalayım.
Like a star slipping out of place, sliding from the sky.
2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərini eşitdiniz. İndi isə yolumuz Abşeron Rəsim Qaleriyasındadır. Ölkənin ilk özəl qaleriyası ilə necə başladı? Qaleriyanın direktoru Eldəniz İbrahimovla söhbətimiz elə bu barədədir. Eldəniz bəy, xoş gördük.
Xoş gördük. Abşeron Rəsim Qaleriyası 2009-cu ilə həm sərgi layihələri ilə, proyektləri ilə, həm də biraz qaleri üçün qeyri-adi olan kitab layihələri ilə, proyektlərinə gəlib. Bu da təəccüblüdür, çünki mən həm qaleriyanın direktoruyam, yəni 1997-ci ildən fəaliyyət göstərən Azərbaycana birinci özəl qaleriyanın direktoruyam. Həm də jurnalistəm, yazışıyam, publisistəm, hərdən adam darxır, öz sənəsi üçün də darxır. Ona görə gözəl kitablar hazırlamaq qərarına gəldik. Əslində 2008-ci ilin payızında artıq bir kitab hazırlamışdıq. Fikirləşmişdik ki, belə bir seriya buraxaq, milli dəyərlər burada olsun, təşkil təsirli sənətlə bağlı olmasın. Azərbaycan mədəniyyəti təşkil edən hər bir komponent burada işıqlandıra bilər. Bu tarixlə bağlı ola bilər, folklorla bağlı ola bilər, musiqi ilə bağlı ola bilər, adət-ənənələrlə bağlı ola bilər, hər şeylə. Nə bizim üçün əhəmiylidirsə, bu seriyada işıqlandırılacaq. Təcrübə qaydasında, eksperiment qaydasında Ənvər Əliyev haqqında bir kitab hazırladıq. Həmin seriyadan. Cəmi 60 səhifədən ibarətdir, amma çox sonmalı görsənir. 3 dildədir, Azərbaycan, Rus və İngiliz. İndən sonra bütün kitablarımızı bu 3 dildə çap edəcəyik. Yəni, dünyada çox az adam tapılar ki, ya İngiliz dilini, ya Rus dilini, ya Azərbaycan türkçəsini başa düşməsin. Çünki bu 3 dilin özünün də biri beynəlxalq dilidir və öbürlər də kifayət qədər geniş hariyə malikdirlər.
Ənvər Əliyev kimdir bunun haqqında məlumat?
Mərhum rəssam Ənvər Əliyev təqribən 5 il, 6 il bundan qabaq rəhmətə gedibdi. O gözəl bir rəsm müəllimi idi. Özü gözəl təhsil almışdı Sankt Peterburqda, əvvəlki Leninqrad şəhərində. Özü də bir əsl Bakılı ziyalı idi. Belə demək təbiri caizsə, gözəl bir adam idi. İndi tanıdığınız orta nəsrə məxsus ən gözəl rəssamların hamısına, məşhur rəssam hamısına bu adam dərs deyib. Özü də bütün janrlarda olduqca uğurla işləyirdi, həm məsələ janrında, həm portret janrında. Onun yaratdığı portretlərin və hətta naturmortlarda da bunu çox mütəxəssislər qeyd edirlər. Əşyaların ya öz elə bir daxil aləmi var. Onun naturmortlar da elə bir biraz oxşuyur portretlərinə. O elə bir canlandırır. Naturmortlar da canlandırır. Və bu seriyadan ikinci kitabımız artıq görürsünüz burada logo yerindədir. Belə bir 8 güşəli bir naxışlı, xalça naxışıdır. Bilirsiniz bizim simvolumuzda. 8 güşə əslində mən başa düşürəm dünyanın 8 cəhətini göstərir. Bilirsiniz 4 cəhət var. Şimal, cənub, qərb, şərq və onların özlərinə 4 yarım cəhəti var. Şimal, qərb, şimal, şərq, cənub şərq və s. Yəni, bu deməkdir ki, biz bu seriyada Azərbaycan deməli, mədəniyyətinin hər bir cəhətini işıqlandırmaq çalışır. Heç nə yaddan çıxmayacaq. Bu rəssam Rəhman Şəxəliyev Rusiyada uzun müddət yaşamışdı və dünyanın məşhur muzeylərində bunun əsərləri saxlanılır. Özünün Amerikada, sonra Almaniyada, Yaponiyada, İngiltərədə, İtaliyada, nə bilim İspaniyada bunun əsərləri nümayiş etdirilib, fərdi sərgilər keçirilib. Bu iki rəssam var ki, Azərbaycan rəssamı ki, əsərləri Sotheby's auksionunda satılıb. Biri Rasim Babayevdir və ikincisi budur. Daha doğrusu birincisi bu idi və sonra Rasim Babayevin əsərləri bu yaxınlara satılıb. Son vaxtlarda Rəhman artıq Moskvadan Bakıya köçmək istəyirdi və gözəl mənzil almışdı və gözəl emirxan almışdı və hazırlıq səfərlərinin birində dünyasını dəyişdi, ürək xəstəliyindən. Çox təəssüf və biz onun xatirəsini əziz tutaraq ikinci kitabımızı ona həsr etməyi qərara aldıq. Amma bu demək deyil ki, biz ancaq bütün təsirli sənətlə bağlı bütün kitablarımızı ancaq dünyasını dəyişmiş rəssamlar həsr edəcəyik. Əlbəttə bu belə deyil. Bizim bir maraqlı mövzumuz var. Məsələn, Abşeron boyakarlıq məktəbi deyilən mübahisə doğuran bir mövzu var. Bəzilər deyir məktəb yoxdur, bəzilər deyir var. Bilirsiniz ki, onun bünövrəsini mərhum Mir Cavad, rəssam Mir Cavad və Qorxmaz Əfəndiyev qoymuşlar. Məktəbin çox görkəmli nümayəndələri var. Kamal Əhməd, sonra Gennadiy Brijatyuk, Rasim Babayevin özü. Bu məktəbin başlanıcı var və indi ardıcıları var. Artıq onlar yaşayırlar, hətta gənclər var ki, o Abşeron məktəbi ilə davam elətdirirlər.
Azadlıq Radiosunun İzmədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz Abşeron Rəsim Qaleriyasının direktoru Eldəniz İbrahimovdur.
Onu deməliyəm ki, birinci kitabımızın hazırlanmasında mənim bir tərəfdaşım böyük rol olub. O insan Şahram Aramidir, özü bankirdir, amma çox sadə bir insandır və çox maarifçi bir insandır. Və o mənə deyib ki, Azərbaycan üçün faydalı ola biləcək hər bir proyektdə mən kömək eləməyə hazıram. Bu yaxınlarda mən bir tanış olmuşum digər bir iş adamı ilə. O adam deməli Şərq Motors firmasının prezidentidir, Müşfiq Uliyev. O mənə gilə elədi. Dedi ki, Eldəniz, bax biz burada oturub söhbət eləyirik, Bakıda rahat, İstohdada söhbət eləyirik. Ancaq bir dərdimiz odur ki, Qıraqda Azərbaycanı çox az tanıyırlar. Düzdür, dünya getkidə balacalaşır, informasiya vasitələri mürəkkəbləşir, bizim konflikt var, ermənilər zubatına bizi bütün dünyaya axı tanıyır. Ancaq gərək bizi konflikt iştirakçıları kimi təkcə tanımasınlar, biz qədim və ənlərə malik bir millətik. Və biz belə bir kitab hazırladıq, belə bir fikir ağlımıza gəldi ki, yeni bir seri hazırlayaq və görürsünüz, adın qoyaq Vətən Qarış-Qarış. Və bu emblemi, görürsünüz, logosu 3 durnadır. 3 durna artıq durna qatarıdır. Onu deməliyəm ki, bütün bu logolar hamısı Lətif Kərimovun Xalça kitabının, Xalçalara naxışlarına həsr olunmuş, detallarına həsr olunmuş kitabının birinci cildindən götürülüb və sirizi olunub hazırlanıbdır. Bu kitab da 3 dildədir. Niyə görə Vətən Qarış-Qarış? Çünki burada Azərbaycanın ən maraqlı göşələri, ən maraqlı şəhərləri, tarixi şəhərləri burada işıqlandırılacaq. Biz birinci kitabı həsr edik Şəki-Zaqatala bölgəsinə. Bilirsiniz, Şəki-Zaqatala bölgəsi ölkənin şimalında yerləşir və Qəbələ rayonundan başlayır. Qəbələ, Oğuz, Şəki, Qax, Zaqatala, Balakən ətrafını əhatə edir. Biz nəyə görə bunu möcüzələr adlandırdıq? Ona görə ki, əvvəla bütün region özü möcüzəli bir regiondur. Möcüzəli ondan ibarətdir ki, həmin region dünyada ən qüdsal, ən müqəddəs, bəlkə də Yerusalim kimi müqəddəs bir yerdir. Təsəvvür edin ki, İsa çarmıxa çəkilib 33 yaşında və onun çarmıxa çəkilməsindən, yəni İsanın mövlud olmasından, 57 il sonra onun həlak olmasından, 24 il sonra artıq Azərbaycanda kilsə tikilib. Kiş kəndində, yəni bizim İranın 57-ci ilində müqəddəs yerisi burada iki kilsəni tikdiribdir. Yəni biz üç dinin, Yahudi dininin, sonra xristianlığın və ən sonda müsəlmanlığın ilk qəbul edildiyi, ilk deməli etiqad edildiyi sonralardan biri olmuşuq. Burada hər bir rayonun öz möcüzəsi var. Başlayaq Qəbələdən. Qəbələnin möcüzəsi odur ki, o həmin bu balaca şəhər 600 il Azərbaycanın paytaxtı olub. Bu talih heç bir Azərbaycanın digər şəhərinə qismət olmayıb. İkinci möcüzəsi odur ki, Qəbələ Bakı istisna olmaqla Azərbaycanın bu saat ən sürətlə, ildırım sürətlə inkişaf edən bir rayonudur. İkinci belə bir periferiya məntəqəsi yoxdur. Orada siz müasir məhəlləri görərsiniz, nə bilim, səhiyyə ocaqları, məşhur kifayə qədər sambalı zavodları görərsiniz. Və Oğuz, Oğuzun təbiəti gözəldir. Oğuzu Azərbaycan İsviçrə sağlandırlar. Sonra gəlir Şəki. Şəki bilirsiniz, onun elə bir ki, Azərbaycan ortasına hansısa bir planetdən tamamilə ayrı adamlar düşüblər. Onların gözəl, şirin dialektləri var, adət-ənənələri var və bir də Şəkinin Xan sarayı möcüzədir. Azərbaycanda ikinci belə bir abidə yoxdur. Mərhum şair Nazim Hikmət dedi ki, əgər bütün dünyada ölkələrə desəydilər ki, bir dənə bina göstərin, Azərbaycan üçün Şəki Xan sarayını göstərmək kifayət edərdi. Daha bir möcüzə Qax rayonudur. Qax rayonu, Qax qədim, bayaq dedim ki, Şəki, Zaqatala zonası xristianlığın yayındığı ilk bölgələr nədir? Qax qədim Alban dilində etiqad sarayı deməkdir. Etiqad qərargahı deməkdir. Alban yepiskopluğunun qərargahı, iqamətgahı uzun müddət Qaxda yerləşirdi. Qaxda manastırlar, möhtəşəm kisələr adama valeh eləyir. Və Zaqatalanı biz seçdik. Zaqatala möcüzəsi onun hərbi qoruqlardır. Zaqatala rayonunda bir Zaqatala səddi deyən bir sədd var. Gürcüstanın iki rayonundan başlayır və Oğuzda qurtarır. Oğuz şəhərinin yaxınında meşədə həmin səddin qalıqlarını öz gözlərimlə görmüşəm. Müzik Onu gözə qalalar var, gözəl müdafiə qüllələri var. Bizim eramızın əvvəlində Pompeyin qoşunlarını Azərbaycana məğlub ediblər. Həmin məşhur sərkərdələri Pompey Zaqatala yaxında məğlub ediblər və Zaqatala cəmaatı çox mehribandır, çox həlimdir. Amma deyilənə görə onlar çox belə azad ruhları var, çox mübariz ruhları var. Balakənə möcüzəsi onun müsəlman abidələridir, onun məscidləridir. Elə gözəl oradakı məscidlər, hətta onların minbərləri insanı valə eləyir. Bu kitabdakı naxışlar da, görürsünüz, üz qabığında naxışlar da qırağında Balakən məscidinin qapılarının naxışlarıdır. Sonra Balakəndə bir məscidin, Qabaqçöl məscidinin 45 metr hündürlüyündə minarəsi var. Mən Esirədə ikinci başqa müsəlman abidələrini tanımıram ki, 16 mərtəbə hündürlüyündə olsun. Yəni ki, yaxın şərqdən möhtəşəm minarələrdən biridir.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramını dinləyirsiniz. Həm söhbətimiz Abşeron Rəsm Qalereyasının direktoru Eldəniz İbrahimovdur.
Bizim hələ birinci kitabımızdır, birinci addımımızdır. Mən belə zənn eləyirəm ki, gələcəkdə biz kifayətlənməyəcəyik Azərbaycan maraqlı şəhərlərindən işıqlandırma bilirsiniz. Bu Lənkərandır, Ordubaddır, Şuşadır, Gəncədir, Qubadır və başqa şəhərlər. Həmçinin bizim qonşu ölkələrdə yurt illərimiz var. Kürdistanda, Dağıstanda, Cənubi Azərbaycanda. Və mən belə fikir eləyirəm ki, biz gələcəkdə bu yurt illərimizə də kitablar həsr eləmək çox xeyirxah. İddiasız, elə bir kitablar hazırlamaq, dost məramlı, yaxşı məramlı bir kitab, kitablar hazırlamaq istəyirik. Mən güman edirəm ki, həmin ölkələrdə də bu fikri yaxşı qarşılayacaqlar.
Bəs sərgiləriniz olub və olacaq. Onlar haqqında da məlumat verin.
Deməli, sərgilərimiz həmişə olur, müntəzəm. Məsələn, bu yaxınlara... Siz indi qış ekspozisiyasını görürsünüz. Sabah öbürüsün xalqımızın 20 yanvar faciəsində həsr olmuş sərgi olacaq, açılacaq burada. Biz qərar gəlmişik ki, 2009-cu ildə bir neçə orijinal sərgi eləyək. Çünki biz fərdi sərgilə eləyirik, ictimai sərgi. Fərdi sərgini keçirmək çox asandır. Bir maşına yüklədim, bütün əsərləri gətirdim və açılış elan elədim, katalog çap elədim, açılış elan elədim. Amma kollektiv orijinal motivli, tematik, kollektiv sərgilərimi çox çətindir. Biz qərar gəlmişik ki, evdə heç olmasa bir neçə belə bir maraqlı sərgi keçirək və cəmaatı biraz, təsviri sənət aləmi biraz canlandıraq. Məsələn, bizim bir proyektimiz, hələ ötən ilin sonlarında planlaşdığımız bir proyekt Azad Ruh adlanırdı. Bu Azad Ruh, Azad Yaracı Ruh biraz azadlıq ideyasını, insan azadlığı ideyasını həm hangisidir? Elə bir əsərlər olmalıdır ki, orada. Ki, qeyri-adi əsərlər. Fərq yoxdur. Müasir təmayillərdə olsun, ya realizm təmayilində olsun, klasik ənlər üslubunda çəkilsin. Fərq yoxdur. Qeyri-adi ruhda əsərlər hər bir üslubda yaratmaq olar. Biz bəzi əsərlər, bir neçə rəssamın əsərlərin toplamışıq. Məsələn, Namiq Məmmədovun, sonra Rəna İbrahimovun. Təsəvvür edin ki, bu Namiq Məmmədovun işidir, bu Rəna xanımın işidir, o bizim zalda var o. Təsəvvür edin ki, o qədər işdən bir ona yaxın Namiqin işidir. Ancaq bir, maksimum iki əsər daxil eləyəcək. Bu sərgini məramına cavab versin. Təqribən biz planlaşdırırıq ki, bir 30-a yaxın rəssam iştirak edəsin və haradasa bir 10 heykəldar üçün işini qoymağa hazırlaşırıq. Amma belə başa düşürük, çox böyük yükün altına girmişik.
Nə vaxt olacaq sərgi?
Nə vaxt işləri yıxsaq? Arada deməli öz tədbirlərimizi keçirəcəyik. Fərdi sərgilər, ictimai sərgilər. Biz ictimai sərgiləri tez-tez keçiririk. Məsələn, müxtəlif narkomaniya əleyhinə, spid əleyhinə, Amerika səfirliyi ilə bir qonağımız var. Amerika səfirliyi ilə bir Kevin məşhur karikaturist Kevin Kallagen sərgisini keçirmişdik. Belə sərgilər çox keçirilir. Buna biz ictimai sərgilər deyirik. Yəni bədii sərgilər deyil, daha çox ictimaiyyətin marağına səbəb olan sərgilərdir. Amma bir maraqlı proyektimiz var. Bu, mənə elə gəlir ki, bu həmin Azadruh kimi orijinal sərgilərin keçirməsinə bu kömək edəcək. Bu proyektin adı Art Monitor'dur. Biz deməli, Art Monitor'un mahiyyəti nədən ibarətdir? Biz müntəzəm qrafik təşkili ilə eləmişik. Hər bir rəssamın telefon nömrələri, kontakt telefonları, hətta fotosu falanı bizdə var. Biz mütəmadi olana görüş keçirəcək. Hərəsi ilə biz seçəcəyik, məsələn, bir 100-ə yaxın. Rəssamlar İttifaqının 1200 nəfər üzvü var. Əlbəttə, o 1200 nəfərin hamısının aktivliyi eyni səviyyədə deyil. Biz 100'ya yaxın rəssamla əməkdaşlıq edirik, yaradıcı insanla. Bunlar əsl yaradıcı aktiv insanlardırlar. Və mütəmadi onları yoxlayacaq ki, onların yaradıcı mətbəxindən nə bişir? Və çəkirik. Artıq bizim kompüterimizi ona yaxın rəssamla görüş keçirmişik. Onların son əsərlərinin bizdə fotosu var. Sonra biz onlardan istifadə edəcəyik həm orijinal temalı sərgilərdə. Ancaq təkcə o art monitorda biz işıqlandırmaq istəyirik. Bizim tədbirləri yox. Bütün Azərbaycanın bütün qalereyalarının, dövlət qalereyalarının, özəl qalereyalarının, ya ictimai təşkilatlara məxsus qalereyalarının ən orijinal, ən maraqlı nə tədbir keçirilirsə orada olmalıdır. Onu işıqlandırmaq istəyirik. İlin sonunda artıq nümunəvi bir sərgi eləyəcəyik, art monitor deyilən bir sərgi eləyəcəyik. O, bütün yaradıcı insanların, ən qarifi Azərbaycan rəssamlarının bir hesabat sərgisi olacaq. Ola bilsin, bu Abşeron qalesi balacı olsun, bir böyük qalesi keçirək, yer tapılar. Və qəşən də bir kitab eləyək. Əgər bu layihə uğurlu olsa, bunu biz gələndə təkrar eləyəcəyik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Sağ olun, Sevda xanım, sağ olun.
2009-cu ilin ilk mədəniyyət xəbərlərindən soraq aldınız. İz mədəniyyət proqramı bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli düz bir həftədən sonra sizinlə görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izindən çıxmayın.